Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
нафта, газ, падаткі. 20 снежня Путін і Лукашэнка ізноў не дамовіліся.
У нас сейчас вот по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
Что чакае беларуска-российскую интеграцию?
Есть такое ощущение, что Россия до сих пор воспринимает существование Украины и Беларуси как какое-то историческое недоразумение.
Як беларусы справляются с афганским синдромом?
Стрессовое состояние, на сердце пришлось операцию делать. Это еще остатки вот афганской войны.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Па выніку інтэграцыйнай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна міністр эканамічнага развіцця Расіі Максім Арэшкін заявіў, што няўзгодненыя засталіся тры дарожныя карты з 31.
Пакуль бакам не ўдалося дамовіцца па галоўных нафтавым, газавым і падатковым пытаннях.
Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний. Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. У нас сейчас вот по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности.
Гэта можа азначаць толькі тое, што кошты на газ і нафту для Беларусі на наступны год да гэтага часу застаюцца невызначанымі. Каб вырашыць гэта пытанне, Лукашэнку і Пуціну да новага года давядзецца яшчэ раз сустракацца.
Ці не давядзецца? На пытанне, ці будзе да новага года яшчэ адна сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Арэшкін не адказаў.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Падчас прэс-канферэнцыі 19 снежня прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што даціраваць Беларусь праз зніжэнне кошту на газ Масква не гатовая. Маўляў, калі для Беларусі газ будзе па смаленскім кошце, то гэта азначае, што Расія фактычна будзе даціраваць усю беларускую эканоміку.
Гэта магчыма, заявіў Пуцін, але толькі ў выпадку завяршэння саюзнага будаўніцтва, стварэння наднацыянальных органаў, увядзення адзінай валюты і гэтак далей.
Ці звязаныя цэны на расійскія энерганосьбіты для Беларусі з інтэграцыйнымі працэсамі? Ці атрымаецца ў Мінска гэтым разам адбіцца ад шлюбных закідаў Крамля? На гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае эканаміст Сергей Чалы.
Я совсем не понял логіку того, что чем дальше, тем больше датируется, я совсем не понимаю, что это означает, потому что, в принципе, ценообразование по России такое же, как когда-то мы договорились в 2012 году о формуле цены на газ. Правда, там был маленький нюанс, я потом о нем скажу. Смысл заключается в том, что, да, действительно, самая низкая цена получается в газодобывающих регионах, самая низкая – это Ямало-Ненецкий округ. Вот. А дальше она считается для всех остальных регионов по принципу, как в советские времена были, если кто помнит, были консервы, на которых было написано там, цена первого пояса такая-то, второго пояса такая-то, третьего там еще выше. То есть это разница, связанная с расходами на транспортировку этого газа. Вот и все. То есть никакого датирования из-за расстояния там нет. Если оно и есть, то это означает, что вы просто неправильно рассчитали стоимость транспортировки. Да? То бишь, поэтому она должна быть выше, но она оказывается ниже. Но это на самом деле не так. Второе – это то, что фактически Путин признал, что в России датируется вся экономика целиком ценами на газ. Вот просто вся. То есть не только Смоленск, а вся целиком. И это как раз очень интересный нюанс, потому что я бы напомнил, например, ему скажем, разговор в рамках как раз союзного государства, еще до существования всех этих интеграционных многосторонних объединений, когда именно в 2006 году результатами договоренности был постепенный переход в отношениях с Белоруссией на так называемые равнодоходные цены. Иными словами, доходность поставок продажи газа в Беларусь должна быть равна доходности продаж газа в Европу. Вот. И условием того, что мы на это согласились, было то, что Россия сама тоже этому графику будет придерживаться, и, последовательно, внутренние цены тоже станут равнодоходными. Ну, потом как-то Россия посчитала, что как-то это больно для них будет, и сначала отложила этот момент, а для нас уже цены довольно быстро стали мировыми. Ну, с поправкой, естественно, на транзит. Вот. И потом вообще совсем этот вопрос спустила на тормозах, заиграла. То есть, я бы и посоветовал ему не про нашу дотацию говорить, а про свою собственную. То есть, это проблема ваша, если вы не можете обеспечить равную доходность поставок «Газпрома» для всей России. Значит, а если же вы строите союз, в котором по определению не может быть внешней торговли, нельзя сравнивать торговлю с Белоруссией, как там, с торговлей с Германией. Либо у вас единое экономическое пространство, и тогда у вас работает принцип вот той же самого ценообразования, либо вы рассчитываете, значит, с нами разговариваете как с третьей страной, но тогда нет союза. То есть, определитесь, где вы находитесь. Там была вторая часть его высказывания, где он говорил о том, что это все возможно в процессе. И там были перечислены, ну, то есть, он сказал, там, единая дотационная политика, да, налоговая политика. Фактически, это все вопрос так называемого бюджетного или фискального союза. И затем закончил, там, контрольные органы, это понятно вообще ни о чем, а вот эмиссионный центр – это фактически монетарный союз. То есть, он на самом деле проговорил вот что – как сказать, мы прошли несколько стадий экономической интеграции. Есть просто даже целая теория экономической интеграции, в каком порядке эти ходы должны выполняться. Сначала соглашение о зоне свободной торговли, потом таможенный союз, который гармонизирует единую политику по отношению к третьим странам, затем создание единого экономического пространства, когда у вас свобода движения товаров и услуг дополняется, ну, та, которая была в зоне свободной торговли, дополняется свободой перемещения других факторов производства, то бишь труда и капитала. И затем у вас появляется вот этот, значит, экономический союз, за которым, в принципе, остается два хода. Бюджетный союз и затем монетарный. Именно в таком порядке. То есть, вот как раз ЕС нарушил этот порядок и получил, в принципе, серьезный кризис, вот который, кризис евро, который особенно в Греции был остр. То есть, опять же, здесь проговаривается та же самая идея фикс, которая, опять же, не очень понятно, зачем она им нужна, но смысл в том, что, как сказать, единый эмиссионный центр – это и есть эта единая валюта. То есть, снова та же самая логика, но теперь уже она... И это как раз логика не союзного договора. Это логика продолжения надстроек внутри вот этого нескольких шагов вот этого Евразийского экономического союза. Но по каким-то вот причинам все время Россия то так, то мытьем, то катанием, то газ, то дотации, то, значит, еще что-то, да, все время разговаривает о том, что, значит, наша цель, конечно, это единая валюта.
Кто правы, коли сочить за тем, что отбывается? Все ж таки, яны стверджают, что только про экономику размова идет. И все ж таки, правы те, кто подозрае, что вот за этими дорожными картами может крыться небеспека для незалежности краины.
Ну, тут, как сказать, истина, как всегда, где-то рядом. Да? Значит, за дорожными картами тоже точно не может крыться опасность для Беларуси, потому что дорожные карты изначально разрабатывались на уровне довольно низком, то есть на уровне профильных министерств и потом премьеров. То бишь, это технический вопрос. А, как я уже говорил, на самом деле вопрос, который стоит, куда двигаться дальше, да, он стоит, это вопрос политический. То есть, каково наше общее видение конечного состояния этого союза, который мы строим, да? То есть, ну, и, как всегда, оно немножко разное. То есть, Россия, видимо, по-прежнему настаивает на очень глубокой интеграции. Нас вполне удовлетворяет этот уровень, потому что уже в нем должен работать вот этот механизм, о котором мы говорили, вот этого единого ценообразования на газ. Потому что, в отличие от нефти, газ всегда был товаром таможенного союза. Он не был выведен из этих соглашений, как нефть, которая до сих пор регулируется двусторонними договоренностями. Ну, это странно, но к 2025 году Такого быть не должно. Вот. Поэтому, как бы, а поскольку политические вопросы могут решены быть только на уровне президентов, то бишь согласовали то, что, в принципе, и так было очевидно и банально. То есть там угрозы в этих дорожных картах точно быть не может. Значит, с другой стороны, частично право, как ни странно, и наше телевидение, когда говорит о том, что там рассматривается вопрос исключительно экономический. Это так. Рассматривается вопрос, как я только что говорил, дальнейших шагов этой экономической интеграции. Но важно то, что дальнейшие шаги экономической интеграции, они уже связаны с тем, что вы основные инструменты макроэкономической политики, то бишь бюджетная политика, а потом и монетарная, да, то бишь вопросы курсообразования, инфляции, значит, это банк, монетарная политика, вопросы налогообложения и поддержки там отраслей вот, и так далее, да. Это вопрос, это две руки макроэкономической политики, с помощью которого государство, в принципе, реагирует на какие-то неблагоприятные внешние шоки, то есть управляет экономикой, да, в случае спада. Значит, бюджетные траты растут, расходы бюджета увеличиваются. Да, в случае там, значит, разогрева, соответственно, политика становится немножко более жесткой. Вот. И фактически дальше, то есть вот после того, что мы достигли, речь идет о следующих шагах, когда речь идет о том, что суверенное государство отказывается по очереди, ну, то бишь сначала от бюджетной политики своей в пользу там какой-то единой, потом монетарной. То есть вы отказывайтесь от макроинструментов, которые, ну, вот они в этом смысле, как бы, это в определенном смысле, да, есть сдача суверенитета. Она не политическая, но она экономическая. Так что угроза эта присутствует.
Мы разумеем, что мета Беларуси с этой союзной державы – экономика. А мы разумеем, якая конечная мета России?
Вот сложно сказать, на самом деле, какая она. Там же можно было привести еще одну цитату, да, из ответов на вопрос Путина вчера, где он говорил о том, что белорусы, русские, украинцы – это, да, практически один народ. И, в общем, непонятно, что вы, собственно... Ну, то есть такое ощущение, что Россия до сих пор воспринимает существование Украины и Беларуси как какое-то историческое недоразумение. Да, там специально была упомянута ленинская национальная политика, которая позволила потом республикам выходить из Советского Союза. Вот. То есть воспринимается это Россией, судя по всему, причем очень прочно, и это где-то очень глубоко засело, это не какие-то совершенно иррациональные ценностные вещи, да, о том, что это как бы все наше. И надо это все каким-то образом, тем или иным способом вернуть. Я думаю, что в конечном счете все-таки стоит вопрос действительно какого-то политического объединения в том или ином виде. Потому что, ну, мы же помним, что даже на ранней стадии своего прихода к власти Путина был же этот предложение там мухи-котлеты и входите семью областями. Так что я думаю, что ничего до сих пор не поменялось. Просто когда стало понятно, что союзное государство прекратило свое существование, то бишь до конечного его состояния мы не пойдем. И Россия тоже вот до состояния равнодоходных цен не пойдет. Вот, собственно, потом родился такой, как бы, такой, знаешь, как фиговый листок, типа, давайте тогда мы не будем говорить о том, чем мы хотим, а будем делать вид, что наша цель только экономическая интеграция. Но вот когда мы наконец дошли до того уровня, когда дальше стоит вопрос об отказе от суверенной макроэкономической политики, и тут же начинают снова, как сказать, прорезываться те же самые зубы, да, о том, что нет, это как бы один народ, и вообще, чего вы ломаетесь, собственно говоря? И будет у вас все, как у нас.
Политичный складник, хочешь, не хочешь, а есть и у дорожных картах, и во всех этих домовленностях. И, как мы уже отзначили, что все ж таки конечная мета этого поглубления интеграции для России, ну, скажем так, есть подозрение, что она...
Да, есть.
Такая вот до аншлюсу, где отрывается все ж таки у Беларуси, и те есть для некие аргументы, те сродки, как отбиться от таких вот этих шлюбных залет Саня у Кремля.
Ну, я уже, как сказать, много на эту тему говорил и писал. Я повторюсь, что тактика нашей страны должна быть такая. Значит, ребята, если вы хотите соблюдать приличие, ну, то бишь, не показывать зубы и говорить там, а что же это вы такие, давайте, типа, мы сейчас вас вообще присоединим, да? А делать вид, что мы там движемся по экономической интеграции и так далее, то тогда, значит, тактика заключается в следующем. Давайте не опережать ходы, а давайте последовательно исполнять предыдущие шаги. Да? То есть, ну, например, как я уже сказал, на примере Евросоюза мы видим, как важно не нарушать порядок ходов. И одним из этих порядков ходов является вот та вещь, о которой мы говорим. Вот это принципиальная штука. То есть позиция должна быть такая. Может быть, мы и готовы рассматривать дальнейшие шаги. Это правильно. То есть следующие шаги, если нас интересует эта интеграция, должны быть вот это объединение налогобюджетной политики, потом, возможно, монетарной. Но это возможно только, если предыдущие шаги будут завершены. А предыдущий шаг основной – это единые рынки на энергоносители. Вот о чем идет речь.
То есть вот на этом и повинно зараз вот белорусский бок настаивает.
Я, если честно, думаю, что он на этом настаивает. Я практически уверен, что об этом разговор и идет.
Еврорадио.фм.
Шоу-бизнес.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Яндекс записал для голосового помощника Алиса казки на белорусской мове. У агушцы удзельнічалі белорусские музыки. Лявон Вольский начитал казку «Баран, бок, абадран». Спявачка Руся рассказала «Сляпы, глухі і бязногі». А музыкі гурта «Нави Бэнд» записали дуэтам казку «Пилипка, сынок». Усе артысты самі выбралі гісторыі, якія ім бліжэй, і прачыталі так, як чыталі б уласным дзецям. Для таго, каб галасавы памочнік прачытаў казку, трэба сказаць, Аліса пастаў казку ад Лявона Вольскага. Распрацоўшыкі ўдакладняюць, што вельмі важны правільны парадак слоў. Аліса пастаў казку ад Лявона Вольскага. Гэта правільна. Аліса, ці ёсць у тебе казки Вольскага, это неправильно. Кристофер Нолан стал командором Ордена Британской империи за свои заслуги у кинематографе. Церемония прошла у Букингемском палаце. Примаючи узнагороду, режиссер выказал удячность, что его деятельность по заслугах оценили и паза индустрии. Мне здаецца, кіно выдатны спосаб разам правесці час і адна з найвялікшых формаў мастацтва, заявіў ён. Як чалавек, захоплены сваёй справай, вельмі цешуся гонару атрымаць такую ўзнагароду. На стрымінгавай платформе Netflix выйшаў самы чаканы серыял года «Вядзьмар». Усе 8 эпізодаў першага сезона можна глядзець ад 11 раніцы 20 снежня па беларускім часе. Крытыкі, якія паглядзелі серыял да прэм'еры, экранізацыю ад Netflix не вельмі хваляць. На партале Metacritic у «Вядзьмара» 53 балы са 100. З 8 рэцэнзій пазітыўны толькі 3. Серыял крытыкуюць за доўгае разварушванне і пэўныя сцэнарныя агрэхі. Аднак хваляць за экшн. Серіал, головну роль у яким грає Генрі Кевіл, заснований на одноіменній серії романів польського письменника Анджея Сапковського. У книгах оповідається про пригоди відьмара і забойці пачвар Геральта. Ще до прем'єри стало відомо, що серіал протягнули на другий сезон, здымки якого почнуться у 2020 році. Гэта були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Єврорадіо.
Єврорадіо. Мост настрою.
Тема па-за межамі нашага анонса, якую мы, тым не менш, не маглі абмінуць увагай. Пра кошты шэнгенскіх віз для грамадзян Беларусі. Еўрасаюз прапанаваў афіцыйнаму Мінску падпісаць пагадненні па спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі ў студзені 2020 года.
Новый визовый кодекс ЕС набудзе моц 2 лютого 2020 года. Згодна з ім, збор при атрыманні шенгенской визы павялічыцца до 80 евро, цяпер 60. Гэта значыць, што беларусам давядзецца пэўны час платіць па 80 евро за шенгенскую визу, пакуль не набудзе моц пагадненне з ЕС.
Калі падпісанне візавых пагадненняў усё ж адбудзецца ў студзені, то можна паспець запусціць самі візы па 35 еўра з 1 сакавіка. Але гэта значыць, што з 1 лютага па 1 сакавіка візы будуць 80, а потым 35 еўра. Калі за студзень не паспяваюць ратыфікаваць і паведаміць аб гэтым адзін аднаго, то візы па 35 еўра ў такім выпадку з 1 красавіка.
У сувязі з гэтым Беларусь попрасіла Еўрасаюз замарозіць кошт шэнгенскіх віз. Калі пытанне будзе вырашанае станоўча, з лютага беларусы будуць плаціць за шэнген 60 еўра, як раней. Пакуль усе дакументы не будуць ратыфікаваныя, не набудуць моцы, кошт віз афіцыйна не знізіцца да 35 еўра. Чакаем адказу з Брусэлю.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
25 снежня 1979 года советские войски вошли у Афганистан и захрашли там на долгие 10 годов неспынной войны.
Праз мясарубку афганскай вайны прайшлі 30 тысяч беларусаў. 771 з іх загінулі, больш як 1500 былі параненыя. Яшчэ больш сталі ахвярамі так званага афганскага сіндрома.
Наш калега Роман Васюкович напярэдадні 40-й гадавіны ўводу савецкіх войскаў у Афганістан сустрэўся з ветэранамі той вайны, каб даведацца, як яны пасля вайны вярталіся да звычайнага жыцця. Добры дзень, Роман.
Прывітанне, Дмітрий, прывітанне, Маш.
Прывітанне.
Роман, як ўвогуле ўзнікла гэтая тэма пагаварыць з ветэранамі афганскай вайны і не пра гераічныя будні той вайны, а вось менавіта пра такую цяжкую і складаную тэму, як афганскі сіндром, перахворванне гэтым сіндромам, увогуле саму тэму вяртання да мірнага жыцця.
Па-першае, гэта было звязана з 40-ой гадавінай, але не да канца, у тым сэнсе, што ну што мы ведаем пра афганскую вайну? Забіралі людзей, яны там ваявалі, і 10 год жылі ў гарах і гэтак далей. Але мы мала што ведаем пра іх псіхалагічны стан, асабліва ўжо ў мірным жыцці. Ну і вось мы зацікавіліся гэтай тэмай і вырашылі распавесці не пра тое, як стралялі, як забівалі і гэтак далей, хаця гэта, канешне, таксама жудасна, а як вось тым салдатам, якім пашчасціла выжыць, як яны шукалі сябе ў мірным жыцці ўжо на пачатку 90-х. Ну і тут трэба сказаць, што, канешне, адзінкам пашчасціла вось справіцца, даць рады вось гэтаму так званому посттраўматычнаму сіндрому і, прасцей кажучы, афганскаму сіндрому.
Слухай, а ці ёсць увогуле нейкая статыстыка? Вот я на пачатку размовы ты лічбы прыводзіў, ну вот якія ў тваім матэрыяле ёсць, што 30 тысяч беларускіх хлопцаў прайшлі праз афганскую вайну. Колькі з тых 30 тысяч, ну апроч безумоўна загінулых, колькі з іх у выніку атрымалі гэтую, ну я не ведаю, як это назваць, хвароба, не хвароба, але вот займелі гэты афганскі сіндром.
Дакладна лічбы няма. Я таксама быў здзіўлены, калі працаваў над гэтым матэрыялам, калі вось захацеў знайсці нейкага эксперта, нейкага доктара, які псіхолага, які б змог пракаментаваць, распавесці. Аказалася, апынулася, што ніхто не займаўся гэтымі людзьмі і пасля вайны. Нікому яны былі не патрэбны, таму ніхто ніякай статыстыкі не вёў.
Ну, яны не былі патрэбныя нікому ў Савецкім Саюзе. Ну, бо Савецкі Саюз как бы асабліва не афішаваў там дайны героі, але што яны прыходзяць сюды з нейкімі псіхічнымі траўмамі, псіхалагічнымі, не афішавалася. І што, нават потым у незалежнай Беларусі таксама ніхто, нікому яны не былі патрэбны.
Нікому. І ёсць два моманты. Як кажуць самі афганцы, па-першае, наконт таго, што колькі там змаглі даць рады. Усе тры афганцы, з якімі мы размаўлялі, кажуць, што немагчыма прайсці, пабываць пад кулямётным абстрэлам, пабываць на вайне, убачыць смерць і не атрымаць траўму. Гэта па-першае. А па-другое, яны апынуліся проста сам-насам са сваімі праблемамі. У тым сэнсе, што вось адзін з іх, Мікалай Грабуза з Верхнядвінска, Віцебскай вобласці, так і расказваў, што вось ён там звяртаўся да мясцовых чыноўнікаў ўжо ў суверэнныя часы беларускія, там да медыкаў, і яму проста казалі, а мы вас туды не накіроўвалі. І гэтым людзям нічога не заставалася, як вырашаць свае праблемы самі. І вось, дарэчы, гэці тры героі, трэба адзначыць, што ім яны змаглі справіцца самі, дапамагчы сабе самі, таму што ну той час не было ні псіхолагаў, ні нават блізкіх людзей, таму што у іх не склаліся, усіх траіх не склаліся сямейнае жыццё, таму што яны развеліся з жонкамі. Ну і даць рады маглі толькі самі сабе, ну вось ім пашчасціла, так бы мовіць. Хаця, канешне, яны кажуць, што пазбавіцца псіхалагічнага гэтага стрэсу, які яны атрымалі там у свае 18-20 год, немагчыма, і гэта на ўсё жыццё.
Раман, а распавядзі, калі ласка, падрабязней, вось афганскі сіндром. Гэта што ўвогуле такое? У чым ён праяўляецца? І ці можа была нейкая такая гісторыя з тых, што табе распавядалі, якая кранула табе, ну, больш за ўсіх?
Ну, я магу распавядаць толькі са словаў гэтых людзей, з якімі я размаўляў. Ён у кожнага па-рознаму. Вось, напрыклад, адзін, Александр Гемскі з Наваполскі, ён працуе кіроўцам у гэтым горадзе, кажа, што ён, магчыма, я не адчуваю, ну, я з яго слов, магчыма, я не адчуваю гэты сіндром, але я думаю, што ён у мяне ёсць. Ну,
праявы якія?
Якія праявы? Ну, напрыклад, вось у аднаго з іх, калі ён вярнуўся дамоў, ён не знайшоў агульнай мовы з роднай маці. Яна пачала нешта раіць яму, як уладкавацца ў жыцці, і ён кажа, што я настолькі гэтым быў здзіўлены, настолькі мяне гэта узрушыла, што я пачаў на яе крычаць, я пачаў махаць кулакамі, хаця да арміі гэтага не было. І я выбежаў з хаты, кажа ён, з пенай на вуснах, таму што я не ведаю, мяне трасло, калаціла, і я не разумеў, што адбывалася. Ну і плюс, напрыклад, такі яшчэ момант, што з жонкамі яны не змаглі знайсці агульную мову. Вось, напрыклад, яшчэ адзін Анатоль Кожух з Пастаўскага раёна кажа, што мы, афганцы, людзі шчырыя, і калі я лічу, што я маю рацыю, значыць, я маю рацыю. Ну, магчыма, гэта так, але ну, то бок іх складана ў нечым пераканаць. І магчыма, гэта не дрэнна, але трэба разумець, што ну, побач таксама жывуць людзі, яны, магчыма, маюць розныя думкі.
Вось вайна, гэта заўсёды вельмі жахліва, можна толькі ўявіць, якія сны сняцца так былым вайскоўцам. Вось нешта табе такое распавядалі?
Распавядалі пра сны, некаторыя з іх першыя, дакладней, некаторыя з іх, а ўсе тры, вось гэты афганскі так называемы сіндром, першыя гады вайны глушылі гарэлкай, яны так і казалі, што ну таму што складана было спаць. Аднаму сніліся барадатыя, вось гэты душманскія байцы, афганцы. Другому сніліся абстрэлы, верталёты, раненыя салдаты, ну раненыя саслужыўцы, якіх траўміравалі. Ну то бок вайна, хаця шчыра кажучы, аднаму вось, напрыклад, ён сказаў, што не вот гэтаму кіроўцу з Наваполска ні аднаго разу не прысніўся нешта дрэннае, звязанае з Афганістанам, кажа, толькі добрае, вось там горы, пейзажы, ну і гэтак далей.
Вось цікава, што ўвогуле так ёсць такія ваякі, скажам так, якія кажуць, вось былі на адной вайне, там яшчэ на нейкай вайне, так, і яшчэ вось рвуцца у бойку, так? А вось гэтыя авансы, што яны кажуць, вось яны ўяўляюць, што можа быць яшчэ нейкая вайна і што іх меркаванне.
Ну, яны не збіраліся больш дакладна ваяваць, таму што хаця два з іх хацелі звязаць сваё жыццё з вайсковай кар'ерай і з вайсковай справай, але там у сілу некаторых абставін адмовіліся. Не думаю, што, ну, напрыклад, яны мне такога не сказалі, што хтосьці яшчэ раз пайшоў наадварот, казалі, што, ну, гэта жудасна, і мы б туды не хацелі, і з гэтых усіх 30 тысяч толькі адзінкі б маглі самі папрасіцца. То бок, ну, там была такая справа, што пра канцы 80-х гадоў некаторыя савецкія маладыя людзі, 18 год, самі пісалі заявы ў Афганістан. Але вось толькі двое з іх былі проста па прызыву. Хаця адзін напісаў сам, вось гэты з Наваполацк. Вось, і не думаю, што яны б хацелі яшчэ раз трапіць на вайну, таму што яны зараз кажуць, што ну, гэта сапраўды жудасна. Але, што мяне здзівіла, яны не шкадуюць, што яны вось пра ўсё гэта прайшлі. Магчыма, ну, у гэтым няма сэнсу, а па-другое, ну, вось нешта і такое, калі так можна выразіць, станоўчае яны вынеслі з гэтай вайны.
Мяне здзівілі твае словы ўсё ж такі пра тое, што няма спецыялістаў, якія б займаліся псіхалагічным станам такіх вот людзей, якія б лекавалі там, ну я не ведаю, там афганскі сіндром ці там нейкія знайшліся авантурысты, паехалі куды-небудзь там на чачэнскую вайну, чачэнскі сіндром ці зараз можа давядзецца вернуцца хлопцы які-небудзь там данбаскі сіндром лекаваць. Ты звяртаўся які-небудзь там медычныя установы, навінкі тыя ж самы, наше міністэрства па ахове здароўя, вот яны былі быў нейкі адказ?
Вядома, я звяртаўся па-першае ў ветэранскія нашы арганізацыі афганскія, там мне нікога не змаглі параіць. Адзінае, што акрамя Святлана Алексеевіч, што мяне таксама здзівіла, маўляў, гэта самы добры псіхолог і самы лепшы, хто можа з жаночай кропкі гледжання, з жаночай псіхалогіі тлумачыць, што такое афганскі сіндром. Потым звяртаўся я да прэс-сакратара Міністэрства абароны. Яны там параілі віцебскі госпіталь, але куды я таксама звярнуўся. Але кіраўнік гэтага госпіталя нешта неўцямнае патлумачыў, маўляў, ну, мы не ведаем, што дакладна, мы ў большай ступені фізічныя раны залечваем людзей. Ну, і вось, то бок складана было. А наколы таго, што ці трэба зараз дапамагаць гэтым людзям, мне не то, што падабалася, як сказаў, просто запомнілася, што прайшло вось ўжо 30 год, і тыя людзі, хто справіўся, хто даў рады з гэтымі псіхалагічнымі справамі, псіхалагічнымі хваробамі, праблемамі, ім ужо не трэба дапамога, таму што яны дапамаглі сабе самі. А тым, каму трэба было дапамагаць, іх ужо няма ў жывых, таму што гэтыя людзі вырашылі сваё жыццё, ну, свае, дакладней, не змаглі вырашыць гэтыя праблемы. Хто злоўжываў спіртным і дрэнна скончыў, хто скончыў суіцыдам. Таму праз 30 год, кажуць афганцы, і, дарэчы, гэта яны ўсе ў траіх так кажуць, што ўжо няма сэнса камусьці дапамагаць.
Няма сэнсу. Але ж цікавая сітуацыя, дзіўная, так, у нашай краіне адбываецца. Так, з аднаго боку, нібыта такая упэўненасць, што ніколі не будзе новай вайны. З іншага боку, калі вайна, якую нас увесь час пужаюць, нейкая такая міфічная вайна, так, яна пачнецца, у нас не будуць, няма спецыялістаў, якія будуць дапамагаць вось былым вайскоўцам.
Я, дарэчы, хацеў таксама на гэта звярнуць увагу ў сувязі з канфліктам на Донбасе, пра які мы казалі. Я ведаю, што ва ўкраіне пэўны час быў менавіта вялікая вельмі праблема, што вярталіся вайскоўцы пасля таго, як служылі пэўны тэрмін, там памабілізаваліся пасля мабілізацыі, і безумоўна, не ўсіх, хто браў удзел у нейкіх ваенных дзеяннях, то вот гэты сіндром, як яго не назаві, афганскі, данбаскі, там ці яшчэ,
ну, вайсковы.
Вайсковы гэта ёсць, будзе, але ўсё ж такі будуць такія людзі, і паказвае практыка, зараз вопыт вайны на Данбасе, што ёсць такіх людзей, і калі раптам што, то няма каму аказаць дапамогі.
Ну, глядзіце, тут трэба ўдакладніць, у тым сэнсе, што гэтыя ж мае суразмоўцы вярнуліся вось на пачатку 90-х, і ў той момант ім сапраўды не было нікому дапамагчы. Краіны, за якую яны ваявалі, ўжо не было, і там юрыдычна, і фактычна. А новая краіна, ну, маўляў, мы вас туды не пасылалі, таму і дапамагаць мы вам не абавязаны.
Ну, тым не менш, калі яны са псіхолагаў назвалі толькі Алексіевіч, то ну,
тут трэба, канешне, думаць, таму што вось гэта для мяне гэта было дзіўна. І адзінае, што вось трэба адзначыць, што гэтыя тры мае суразмоўцы адзначылі, што калі б у свой час і ім, у тым ліку, і ім сябрам, якіх ужо няма ў жывых, была магчымасць проста паразмаўляць з псіхолагам, з спецыялістам, то вось яны дакладна ўпэўнены, што менш, як ён адзін сказаў, глядзелі па бутэльку, менш там выходзілі праз вокны. Ну, то бок, лёсы людзей маглі б скласціся зусім па-іншаму.
Дзякую, вялікі Раман. Я думаю, што зацікавілі людзей, і глядзіце яго матэрыял на сайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» заявіла пра скасаванне контракту са шведскім брамнікам Юнасам Энратам. Сезон і для яго, і для каманды атрымаўся няўдалым. Энрат у сярэднім прапускаў 3 шайбы за гульню. Чакаецца, што ён працягне кар'еру на радзіме, а «Дынама» збіраецца ў канцы чэмпіянату КХЛ даваць практыку беларускім брамнікам, якія выступаюць за зборную. Беларускі нападаючы Дмітрый Буйніцкі развітаўся з магнітагорскім металургам. Кантракт быў скасаваны датэрмінова. Значную частку мінулага сезона Буйніцкі прапусціў з-за траўмы, а ў гэтым не змог паказаць тых вынікаў, якіх ад яго чакалі. Беларускі спецыяліст Александр Хацкевіч афіцыйна прадстаўлены ў якасці галоўнага трэнера футбольнага клуба «Ротар» з расійскага горада Волгаград. Гэтая каманда – лідар другога па раўндзе дывізіёна чэмпіянату Расіі. Хацкевіч – былы галоўны трэнер кіеўскага «Дынама», пачне працаваць з «Ротарам» у студзені. Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый паведаміў, колькі клубы зарабілі па выніках Лігі чэмпіёнаў мінулага сезона. На першым месцы Барселона – амаль 118 мільёнаў еўра. Ва ўладальніка трафея Ліверпуля – 111 мільёнаў. Батэ, які летась дайшоў да плэй-оф кваліфікацыі, атрымаў 5 мільёнаў еўра. Яшчэ 7,9 мільёна еўра барысаўчані зарабілі за ўдзел у Лізі Еўропы, у якой дайшлі да 1/16 фіналу. Улады Магілёва вырашылі адрадзіць колішні футбольны клуб «Днепр». Ён вымушаны будзе пачаць выступленне з другой лігі, піша прэсбол. А вось лёс магілёўскага клуба «Дняпро», які ўтварыўся пасля аб'яднання са сталічнай камандай «Прамень» і сёлета развітаўся з элітай, застаецца няпэўным. Даўгі яго галоўнага інвестара, бізнесмена Уладзіміра Цельпука, дасягнулі 600 тысяч долараў. Ён заявіў, што прыме рашэнне ў пачатку наступнага года. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Да пабачэння.
Сустрэнемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.